Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Neste nettverkstreff skjer hos Itera den 12. desember. Dette dagen for læring og erfaringsdeling. Og så det en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vil, medlemmer og ikke-medlemmer, kan bukke en utstillerplass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge nettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg til 12. desember. For å registrere deg, så gå inn på 8minutter.no.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg Pia Kristensen Mo og jobber som strategisk rådgiver I Europower. I dag har jeg fått besøk fra en forsker fra DNV som heter Christian Agrell. Velkommen så mye.
Tusen takk.
Du, før vi starter å prate om vår prat som skal være tema AI, så liker vi å bli litt kjent med deg, Christian. Hvem du?
Ja, jeg heter Christian Agrell, som du sa. Jeg jobber I DNV, I vår forskningsavdeling, og der leder jeg en gruppe forskere som jobber på da, blant annet AI og kvalitetssikring av AI.
Du spurte meg også, hva skal jeg forberede meg til?
Ja.
Ja, og da sa jeg, jo, du skal finne fun fact om deg selv.
Ja, det du skrev var, finn en fun fact om deg selv og din første PC. Og så leste jeg det I full fart og tenkte at det stod, finn en fun fact om din første PC. Så den var litt tøff, men jeg tenkte, vi kan jo prøve da å ta to fluer I en smekk, hvis det greit. For min første PC, det var I 1994, da var jeg 9 år gammel. Ja. Og da hadde vi avstemning hjemme, skal vi kjøpe PC eller ny sofa?
Oi.
Og det ble en PC, det ble en compact PC. Jeg husker ikke akkurat modellnavnet, men jeg husker at litt etterpå så brukte jeg mine egne sparepenger på å gå ut og kjøpe en ny RAM og oppgraderte fra 8 til 16 megabyte RAM. Ja. Så det ble et beist av en maskin da.
1994, jeg skal ikke si hvilken alder jeg var I. Du, på titlen din også, så vi sier det her nå, at du forsker. Du har en PhD. Og hva har du en PhD?
Ja, jeg har en doktorgrad I noe som heter probabilistisk maskinlæring.
Ja, fortell, hva går det ut på?
Det maskinlæring for anvendelser hvor usikkerhet veldig viktig. Så for eksempel hvis du skal lage AI som må kunne si fra når svaret ikke nødvendigvis så nøyaktig, når den ikke til å stole på, så trenger du den type maskinlæring.
Så det rett og slett maskinlæring som gir som ute etter det usikre I resultatet, altså?
Ja, eller på, du kan tenke på det som en slags AI som også klarer å si «jeg vet ikke».
Okay.
For det problemet mye av den AI-en vi har I dag, at den vil alltid bare gi deg et svar, enten det veldig godt eller ikke.
Du jobber jo da I DNV, og det mulig at ikke alle lytterne vet hva DNV leverer og hva dere gjør. Så hva gjør dere?
Ja, sånn kort og greit, så DNV et globalt selskap, og vi driver med kvalitetssikring og risikostyring innenfor veldig mange bransjer, blant annet innenfor energi.
Du jo da ansvarlig for et team av forskere. Hva heter teamet ditt?
Det heter Risk and Modeling Technologies, heter teamet.
Ok. Mange dere?
Vi 11 stykker.
11 stykker, ja. Så dere da utvikler da et verktøy og metoder for å sikre kunstig intelligens?
Ja, eller man kan si den type forskning vi gjør kan dele det litt I to retninger egentlig.
Ja.
Det ene å utvikle maskinlæringsmodeller for DNV. Og det andre å utvikle metoder for å kvalitetssikre AI.
Så dere utvikler altså da egentlig en AI sin egen vaktbisje, altså?
Ja, for å kvalitetssikre AI, det kan du si. Og da trenger vi noen ganger AI for å kvalitetssikre AI, det helt riktig.
AI har jo vært til stede en lang stund, egentlig. Men det først nå i dette året her, egentlig, hvor det har fått en utrolig oppmerksomhet. Og kunstig intelligens begynner å bli implementert inn i løsninger i virksomheter. Hva gjør dere på AI i DME?
Altså, vi har jobbet med, det riktig som du sier, at nå snakker alle om AI, litt på grunn av disse språkmodellene.
Ja.
Men maskinlæring, som det som man bruker primært, det ikke den eneste formen for AI, men det man bruker primært i dag, noe som vi og mange andre har brukt mye til andre ting også. Blant annet til inspeksjon av skip, så ser vi på hvordan vi kan bruke maskinsyn, altså droner med et kamera, til å gå og se etter sprekker, korrosjon, defekter og den type ting. Da.
Og for deg personlig da, AI blitt en god arbeidskollega, eller?
Ja, absolutt. Altså jeg har jobbet mye med risikoanalyse i DNV, og der det å bruke AI og maskinlæring ekstremt nyttig. For eksempel hvis du skal finne ut av hva er sannsynligheten for at en eller annen vindmølle kollapser i løpet av levetiden på grunn av dårlig vær. Så det å bruke maskinlæring til å lære fra data hva som kan skje, det utrolig nyttig. Men det også et litt utfordrende problem, fordi vi har ikke nødvendigvis så veldig godt datagrunnlag.
Nei.
Fordi når det gjelder, vi jobber mye med industrielle, sikkerhetskritiske ting, og da har vi ikke...
Dere jobber mye mer med de fysiske tingene.
Yes.
Yeah.
Og da har vi ikke så mye data på hva som har gått galt, og det jo på en måte en god ting da.
Ja.
På en annen side så det utfordrende statistisk sett, så vi jobber med en sånn nisje innen maskinlæring som går ut på å koble datadreven maskinlæring, altså det som man lærer fra historisk data, med det som inne i hodene på ingeniørene, det som i fysikkmodeller og annen kunnskap. Da.
Mm. Dere jobber da med kvalitetssikring.
Ja.
Hvorfor trenger vi det?
Ja, det mange grunner til det. Det første jo at, spesielt med AI, altså dette potente greier, så fra et rent etisk perspektiv, så trenger vi å sørge for at AI blir brukt på en forsvarlig måte.
Så hva er det en kvalitetssikring må inneholde?
Det en ting sikkerhet for mennesker og miljø, og det jo fra DNV sin side også, så det jo tradisjonelt noe vi har jobbet mye med, altså ting som kan gå utover mennesker.
Det vel det meste dere leverer nesten på noe.
Ja, det mye av det, og det viktig når det kommer til kvalitetssikring av AI, men det som også har blitt veldig viktig der, andre ting som for eksempel rettferdighet og forklarbarhet, som også vil kreves. For eksempel hvis du bruker AI til å bestemme hvem som får et lån, eller som får en jobb, så det viktig å vite at den typen AI...
Er ikke det litt farlig?
Det det, og den typen AI har en tendens til å være fryktelig diskriminerende.
Ja.
Fordi den trent opp på historiske data, og vi har hatt en tendens til ikke oppføre sånn som vi vil vi skal gjøre i dag. Da.
En sånn kvalitetssikring, når dere går gjennom det, den da generell for alle mulige bransjer? Er det slik at dere bare sier at okay, greit, dette her en kvalitetssikring som for AI, den generell?
Både ja og nei. Ja. Det vi har gjort i DNV at vi har utviklet et rammeverk som generelt, som kan brukes på alle mulige systemer, for alle mulige typer AI. Men selvfølgelig når man kommer inn til et spesifikt system, så må man skru det til det relevante systemet. Så hvordan vi gjør kvalitetssikring av AI innenfor en maritim anvendelse, eller innen energi, eller innen matproduksjon, eller akvakultur, vil se helt forskjellig ut da, til syvende og sist.
Med Europowers nyhetstjeneste du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Hva trustworthy og responsible AI? Altså pålitelig og ansvarlig AI.
Jeg tror på norsk så pålitelig og ansvarlig AI kanskje den beste oversettelsen jeg har sett. Men du ser disse ordene ofte, trustworthy and responsible AI, i forslag til kommende regelverk og i forslag til diverse prosedyrer og så videre. Og det her terminologi som har endret seg mye de siste årene. Hva trustworthy, hva responsible?
Mm.
Og den terminologien som vi bruker nå, basert på det vi, der det ser ut til å på en måte forenes litt, er at responsible ofte knyttes opp mot etiske verdier. Okay. Menneskeverd og den type ting. Og så er trustworthy litt mer konkret. Det går på sosiale og tekniske egenskaper som robusthet, nøyaktighet av modeller og den type ting.
Men forskjellen er sånn på trustworthy og responsible AI. Kan du forklare det?
Ja, hvis vi kan ta eksempelet med AI Act som kommer da fra EU, som er kanskje det mest konkrete vi har å se til nå, så kan man tenke seg at noe av det her handler om å gå fra, kall det EU sitt verdisystem, over til hva er det vi skal kreve av de som bruker AI.
Mm.
Og den mappingen der er det, kall det EU som tar seg av, og det vi ser på som responsible AI. Og så blir det til en del krav som vi kan kalle pålitelige AI-krav, da, som er litt mer konkrete. Altså du skal ha tilstrekkelig nøyaktighet, robusthet, det må være forklarbart, rettferdig og så videre. Og det er det som selskaper kan forholde seg til.
Ja.
Hvordan får jeg AI-en min til å være nøyaktig nok? Og hvis jeg gjør det, så opprettholder vi disse etiske kravene.
Og det er det da det regelverket som ligger under behandling i EU?
Ja, det regelverket som ligger under behandling er basert på den type arbeid og den type analyse. Da.
Ok. Mm. Du, nå er jeg med. Tusen takk, altså.
Ja, men det er vanskelig tema, og må si at altså, det er jo ikke noe fasitsvar der. Altså, for det her er mye usikkerhet, det er mye forskjellige meninger og definisjoner der ute.
Mm.
Så det kan jo hende at om et år så er det her, ser det annerledes ut enn det jeg ser nå.
Dere har også utviklet Responsible AI-standard, og da sier dere at den inneholder disse 6 prinsippene her. Sånn. Og så har jeg lest at Accenture har kommet også med 6 prinsipper, McKinsey har foreslått 10 prinsipper. Ja. Er det rart det blir rot?
Nei, det er ikke rart. Og vi lever nå i en tid hvor det er mye usikkerhet rundt hva innebærer det å lage og bruke AI på en forsvarlig måte, og hva vil kravene bli til det? Og det er jo det som alle prøver å finne ut av med diverse prinsipper nå, så må vi finne ut av hvordan skal vi lage AI nå, sånn at om noen år, når det kommer krav til at den AI-en må være skikkelig, så er det en dokumentasjonsøvelse. Da.
Men er dette da prinsipper som alle selskaper burde lage for seg selv?
Ja, vi har prøvd å lage prinsipper som vi mener er uniforme for alle de bransjene som vi er i. Da.
DNV har jo også publisert et sett med recommended practice. Mm. Hva inneholder den? Hva inneholder de retningslinjene?
Ja, ikke sant? Så recommended practice, beste praktis, er kanskje det beste ordet på norsk.
Ja.
Og vi i DNV, altså når vi lager metoder og prosesser for kvalitetssikring, så ender det ofte opp i standarder eller disse her recommended practices. Da.
Mm.
Og den som du snakket om, den på AI, det er vår nye recommended practice for kvalitetssikring av AI-systemer. Og den er en del av en pakke med slike RP'er som tar for seg da hele verdikjeden, da. Hele den digitale verdikjeden fra sensor til endelig beslutning. Og da trenger man mange byggeklosser, altså man trenger disse retningslinjene konkret på forskjellige maskinlæringsmodeller, på sensorer, relatert til IT-sikkerhet og så videre. Og så har vi noen på toppen, som denne AI-RP-en, som ser på hele det komplekse systemet og hjelper da til å bryte det ned i hva skal det være på en måte konkrete tekniske kravene man må imøtekomme da.
Ja, det skal ikke være greit å være. vi har jo nå snakket om da, prinsipper og kvalitetssikring og regelverk, og men mye av den generelle oppfattelsen av AI er jo rett og slett at du kaster dataen i stor haug, setter inn da, den kunstige intelligensroboten og stiller da, det spørsmålet du er ute etter, og simsalabim, da får du svaret. Vi slipper kjedelige rutineoppgaver, men kan vi stole på dette her?
Nej, man kan jo ikke blindt stole på dette her, og det som du sier, altså, ta for eksempel disse språkmodellene som man bruker nå, de i prinsippet trent på å gjette det neste ordet i en setning. Og så de trent på masse data, så de har blitt veldig gode på å gjette det neste ordet i en setning. Og så det en prosess der for å prøve å tune det sånn at den oppfører seg litt sånn som vi vil. Men denne type teknologi kan også bli fryktelig god til å være overbevisende og lure de som bruker det.
Hvis jeg da nå et selskap innenfor da fornybar energi, og jeg vil gjerne nå løse et problem, for jeg har et problem med nettet mitt, og jeg tenker på at nå skal jeg ta i bruk AI. Nå skal jeg bruke det for å gjøre tingene mye smidigere. Hva gjør jeg da?
Altså det første jo å tenke litt på, man klar for å ta i bruk AI før man kaster seg på det? Og et viktig spørsmål da kan jeg skape noe verdi med å ta i bruk AI? Mm. Og ofte det svaret ja, men det nok også mange som kaster seg på en KPI om å bruke AI, fordi det kult å si at vi AI-basert.
Vi bruker AI.
Ja, ikke sant? Og så kanskje du klarer å klemme ut en prosent gevinst av det her og der, eller noe sånt nå. Men på baksiden av det så kommer da for eksempel det her ganske tunge regelverket som vil treffe energibransjen da, som kritisk infrastruktur blant annet.
Vi vet jo da at nettselskapene våre jo da monopolister. De har jo et system. Vi vet at vannkraftene har jo et annet system. Hvordan det å integrere AI i eksisterende systemer og prosesser? Det enkelt?
Både ja og nei, altså det å softwaremessig så det ofte mange muligheter for å integrere AI i prosesser. Og så jo utfordringen gjerne at det endrer typisk systemet på måter som man kanskje ikke hadde sett for seg alltid da.
Så det du sier egentlig nå at et vellykket prosjekt forutsetter av den gode håndteringen av dataen som manglende? Som du svarte på tidlig.
Ja, det en ting. Altså, man må ha god håndtering av data, og det mye som må være på plass. De som bruker AI må forstå hva det hva det ikke for eksempel.
Ok, vi kan ikke da stole på beslutningene og svarene som AI gir oss.
Ikke stole blindt.
Ikke stole blindt, nei. Men vi har jo et eksempel, jeg vet ikke om du fikk med deg, Øvre Eiker som brukte da ChatGPT, matet inn x antall data, og fant da et sted på linjen hvor energien lakk. Mm. Hvor det lakk. Så de klarte også å løse det problemet der sånn. Hvis du skulle satt deg inn i litt sånn drømmescenario liksom, innenfor da fornybar energibransje, hva det du vil at AI kunne ha løst da? Hva tror du kan være mulig for AI da om et par år å løse?
Jeg vil tro, altså jeg ikke noen ekspert på energi, bare for å ha sagt det, men jeg tror innenfor optimering, altså hvordan man belaster nettet for eksempel, og leverer på en optimal måte, der vil jeg tro det mange muligheter. Og så innenfor eksempel vedlikehold og inspeksjon, og gjøre det på en smart måte, som det eksempelet du ga, der ser vi at det stor gevinst. Og i mange andre bransjer også, så ser vi jo det at der man lykkes kanskje best, der man klarer å lage use cases hvor den AI-en bidrar til noe ved siden av, og man ikke kritisk avhengig av at den AI-en pålitelig på en måte. Da.
Når vil vi mennesker merke at vi vil miste jobbene våre på grunn av AI?
Jeg tror ikke man skal være så redd for at AI kommer og tar jobben din, men jeg tror man skal være bekymret for at folk som kan bruke AI kommer og tar jobben din.
Ja, da. Det det som bra også, for jeg har begynt å bruke det selv. Så så dette egentlig helt perfekt. Yes, du, før vi avslutter, så fortalte du om den nye, eller den maskinen du fikk da i 1994. Så jeg vil gjerne bare fortelle om min, for den har du nok aldri hørt om. Det en High Note Ultra fra DEC. Den kom også i 1994, men jeg eide den selv da, så det var ikke en sånn familie mellom sofa og PC.
Nei, nei, nei.
Du, da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Christian. Forsker fra DNV, for at du tok deg tid til å komme hit til podcasten. Mitt navn Pia Christensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Og Christian, du skal få lov til å svare du også. Du en teknologioptimist?
Ja, det vil jeg si, absolutt. Og tusen takk for at jeg ville komme, det var veldig hyggelig.
Da sier jeg bare takk for meg. Neste nettverkstreff skjer hos Itera den 12. desember. Dette dagen for læring og erfaringsdeling. Og så det en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vil, medlemmer og ikke-medlemmer, kan bukke en utstillerplass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge nettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg til 12. desember. For å registrere deg, så gå inn på 8minutter.no.